Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
Bapa di surga, terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah, mengingat semua kebaikan-Mu, memuji semua kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Mengingat bahwa Engkau adalah pencipta, penebus, dan pemelihara hidup kami. Dan kami juga sekali lagi bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau tahu betapa lemahnya kami, terbatasnya kami, dan berdosanya kami. Karena itu kami membutuhkan tuntunan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu menguatkan kami dan menghibur kami, mengarahkan kami kembali kepada kemuliaan-Mu, menghadapkan kembali hati kami kepada kesenangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin. Nah Bapak Ibu saudara sekalian yang merayakan Imlek, izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Imlek, Kongsi Fatsai untuk kita semuanya. Dan bagi kita yang tidak merayakan juga izinkan saya mengucapkan selamat, selamat Hari Minggu. Kepada kita semua, selamat untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan. Nah seperti saya sudah sampaikan di dalam khotbah yang minggu lalu, bulan ini adalah bulan keluarga untuk gereja REC. Jadi kita menjadikan bulan Februari sebagai bulan keluarga. Dan tema-tema yang nanti akan dibahas selama bulan ini berkaitan dengan keluarga. Acara-acara gereja juga dikemas di dalam konteks keluarga. Nah hari ini kita sampai pada satu hal, yaitu ukuran kerohanian yang sebenarnya. Dan mari kita bertanya, sebuah pertanyaan yang penting sekali. Bagaimana kita bisa tahu seseorang itu rohani? Bagaimana kita bisa menguji, mengetahui bahwa seseorang benar-benar rohani? Nah biasanya kita menguji dari orang itu terkenal misalnya, pelayanannya misalnya, dampaknya yang luas misalnya, kecakapannya dalam berbicara misalnya, kefasihannya dalam mengemas kata-kata misalnya. Kita melihat semuanya itu dari luar biasanya. Kita lebih mudah tertarik dan kagum dengan orang-orang panggung gitu, stage person. Orang-orang yang kelihatannya hebat di atas panggung, rohaniwan lah, tokoh-tokoh tertentu lah. Kita lebih mudah terkecoh dengan semuanya itu dan menilai bahwa apa yang ada di panggung adalah apa yang ada di dalam kehidupan nyata. Saya yakin pengalaman kita dan saya sendiri pasti menunjukkan bahwa tidak seperti itu. Orang-orang tertentu yang kelihatannya hebat di depan publik, yang kelihatannya istimewa di atas panggung, sebetulnya mungkin menjadi orang-orang yang sangat biasa dan bahkan mungkin sangat berkontradiksi di dalam kehidupan nyata mereka. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang yang terlihat hebat di atas panggung, di atas mimbar, seperti itu. Tetapi kita harus mengakui bahwa secara umum, gambaran yang ditangkap orang di publik lebih bagus daripada yang ditangkap oleh orang-orang di sekeliling orang itu. Saya pasti terlihat lebih baik di depan publik daripada di depan orang-orang yang dekat dengan saya. Nah kalau kita bertanya, apa sih ujian kerohanian itu? Apa sih ukuran kerohanian itu? Maka yang patut untuk menjawab, yang paling pantas untuk menjawab, saya yakin adalah keluarga dari orang tersebut. Siapa yang paling pantas menilai apakah saya rohani atau tidak rohani? Pasti istri saya dan anak-anak saya. Orang-orang yang dekat dengan saya, mereka yang paling pantas untuk menilai. Karena merekalah yang dekat dengan saya, hidup dengan saya, melihat saya 24 jam sehari. Saya ingin memulai dengan mengatakan begini. Keluarga adalah tempat yang sangat pas untuk otentisitas dan spiritualitas. Keluarga adalah tempat yang sangat pas untuk otentisitas dan spiritualitas. Kita harus menjadi orang yang otentik, tampil apa adanya. Dan itu biasanya baru kita bisa lakukan di tengah-tengah keluarga. Di depan publik kita mungkin masih bisa pencitraan. Di depan publik mungkin kita masih bisa menjaga diri kita. Kita berusaha sabar karena berjumpa dengan orang itu yang tidak menyenangkan. Paling ya seminggu dua jam misalnya. Kalaupun tiap hari berjumpa, belum tentu tiap hari berdekatan juga. Tapi kalau dengan anggota keluarga kita, disitulah kesabaran kita yang sebenarnya diuji. Disitulah kasih kita diuji. Disitulah semua yang ada di dalam diri kita diuji dan ditarik sampai pada batas yang paling maksimal. Karena peristiwanya akan terulang terus menerus. Jengkel dengan orang masalah kecil misalnya, tidak akan jadi masalah kalau itu peristiwanya terjadi sehari sekali saja. Tapi kalau hal-hal yang kecil dan itu terjadi berulang-ulang kali di dalam sehari, maka apa yang disebut sepele bisa menjadi sesuatu yang tidak sepele bagi kita. Sangat tidak mudah untuk tampil apa adanya di tengah keluarga. Tapi itulah yang saya sebut tadi. Keluarga sebagai tempat yang pas untuk otentisitas. Tetapi juga untuk spiritualitas. Karena saya tahu, di dalam keluargalah Tuhan itu memberikan ruang yang sangat lebar, latihan untuk iman kita. Seberapa banyak kita bisa mengampuni orang lain. Yesus berkata 70 kali 7 kali. Coba bayangkan ya, 70 kali 7 kali. Kita ini kalau ada orang lain yang bersalah kepada kita, paling 10 kali salah, kita sudah menyerah. 70 kali 7, 490. Dan itu kalau ditafsirkan secara hurufiah, 490. Kalau ditafsirkan secara figuratif, berarti tanpa batas. Dan kapan sih kita punya kesempatan untuk mengampuni orang tanpa batas? Untuk menerima orang tanpa batas, untuk bersabar dengan kelemahan orang tanpa batas. Jawabannya sederhana, yaitu di dalam keluarga. Karena pasangan kita bisa bersalah kepada kita sehari lebih dari 10 kali, anak-anak bisa menyakiti hati kita sehari bisa lebih dari 20 kali, dan itulah ujian untuk iman kita. Keluarga adalah tempat yang pas untuk otentisitas dan spiritualitas. Dan saya tahu ada banyak orang yang gagal. Saya juga beberapa kali gagal menunjukkan otentisitas yang baik di tengah-tengah keluarga, menunjukkan pertumbuhan spiritualitas yang baik di tengah-tengah keluarga. Nah, karena kegagalan ini kadangkala terjadi berkali-kali, beberapa orang menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar. Karena dianggap sebagai sesuatu yang wajar, lama-lama orang menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Itulah budaya kita. Sesuatu yang terjadi berkali-kali dianggap wajar, apa yang wajar dianggap benar, tidak perlu untuk diperbaiki lagi. Dan itu adalah konsep yang keliru. Ada banyak orang yang pakai alasan, pakai dalih lebih tepatnya, bahwa memang tidak ada keluarga yang sempurna. Mungkin yang nyari sempurna cuma keluarga cemara, itu pun di dalam lagunya saja kan. Di dalam kehidupan sehari-hari tidak ada keluarga yang sempurna dan kita semua setuju. Tapi saya memberi nasihat begini, tidak ada keluarga yang sempurna bukan dalih untuk tetap hidup seadanya. Memang tidak ada keluarga yang sempurna. Memang benar kalau kita mengatakan, ya namanya manusia tidak lepas dari salah. Tapi bukan berarti itu dalih untuk terus melakukan kesalahan. Begitu pula di dalam keluarga kita. Kita kadang-kadang gagal, saya sering gagal, istri saya sering gagal, anak-anak saya sering gagal. Tapi jangan sampai kita mengatakan, kita ini manusia, gagal, ya dimaklumi saja, semuanya wajar-wajar saja, saling menerima apa adanya, tapi tidak mau mengubah dirinya. Ini adalah konsep yang keliru. Mari kita belajar bagaimana kita bisa tampil apa adanya di tengah keluarga, tetapi juga tidak tampil seadanya. Kita berusaha menjadi anggota keluarga yang lebih baik. Disitulah kerohanian kita diuji. Mari kita membaca satu ayat Alkitab di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 3 sampai yang ke-8. Mari kita membaca bersama-sama 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 8. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak, atau cucu. Hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Amin. Sepanjang saya menjadi orang Kristen, saya sudah menghadiri ribuan, mungkin puluhan ribu ibadah, tapi saya belum pernah mendengarkan khotbah dari bagian ini. Saya tidak tahu mengapa, karena mungkin kalau hamba Tuhan mengkhotbahkan bagian ini, maka dia harus siap dengan semua resikonya. Yaitu dia harus menolong para janda yang ada di gereja, dan jumlahnya mungkin sangat banyak. Dan kalau semuanya ditolong, mungkin akan menimbulkan kesulitan bagi gereja itu. Atau mungkin ayat ini dianggap sebagai ayat yang tidak terlalu menarik, karena hanya menjadi concern, perhatian dari para janda, bukan orang-orang yang lain. Nah, saya sekali lagi tidak tahu mengapa ayat ini, menurut pengalaman saya paling tidak, sangat jarang dibahas. Dan hari ini kita beroleh kesempatan untuk membahas ayat ini. Dan saya percaya pelayanan kepada janda-janda adalah sesuatu yang sangat penting. Alkitab, terutama Perjanjian Baru, tapi juga di Perjanjian Lama, janda, yatim piatu, orang asing, orang-orang miskin, mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru kita melihat jemaat mula-mula pada waktu terbentuk pertama kali, mereka melayani para janda. Di Kisah Rasul pasal yang ke-6, para rasul menangani bantuan untuk para janda. Dan ketika terjadi masalah, mereka memilih 7 diaken untuk menangani pelayanan itu secara khusus. Dan itu menunjukkan betapa pentingnya pelayanan kepada para janda, perwakilan dari orang yang tidak punya apa-apa ini, orang yang marginal, yang tidak punya sumber daya ini, betapa pentingnya melayani orang-orang semacam ini bagi gereja mula-mula. Bahkan Yakobus di dalam suratnya pasal yang pertama, ayatnya yang terakhir, dia mengatakan bahwa ibadah yang murni adalah mengunjungi para janda dan yatim piatu dalam kesusahan mereka. Jelas mengunjungi di sini bukan cuma datang, mengadakan talk show, nge-vlog, video, tanya sana, tanya sini, setelah itu terima kasih, Tuhan memberkati, upahmu besar di surga. Jelas bukan begitu mengunjunginya. Mengunjunginya itu berarti datang untuk memberikan pertolongan terus-menerus kepada mereka. Dan Yakobus mengatakan itu adalah ibadah yang murni. Betapa pentingnya pelayanan kepada para janda. Dan ternyata ada persoalan berkaitan dengan pelayanan ini di jemaat Efesus, di jemaat yang digembalakan oleh Timotius. Kalau kita membaca pasal yang kelima dari surat 1 Timotius, maka kita akan menemukan beberapa persoalan yang sangat mungkin terjadi berkaitan dengan pelayanan kepada janda-janda. Apa saja persoalannya? Kalau kita membaca dengan cepat, kita akan menemukan misalnya bahwa beberapa janda bertindak tidak senonoh, terutama janda-janda yang muda. Di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-15, diceritakan bagaimana kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Di ayat 15 disimpulkan begini, karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jadi beberapa janda, karena memang mereka zaman dulu mungkin tidak punya pekerjaan lagi, jadi waktu luangnya sangat banyak, yang dilakukan mereka adalah gosip, bertamu ke rumah orang, menceritakan kelemahan-kelemahan orang, kekurangan-kekurangan orang, rahasia-rahasia orang. Jadi karena tidak punya pekerjaan, mereka punyanya cuma waktu luang dan bebas pulsanya cukup banyak, mereka mungkin menjadi wartawan mandiri tanpa digaji. Suka menebar gosip kesana kemari, membicarakan kelemahan orang, dan itu ditentang oleh Paulus. Khusus untuk janda-janda yang masih muda, mereka ternyata beberapa malah mudah terbangkitkan birahinya. Mereka kawin dan mengawinkan. Bahkan ada indikasi mereka kawin dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mengingkari kesetiaan mereka kepada Tuhan. Jadi ada beberapa janda yang bertindak tidak senonoh. Dan janda ini ada di dalam lingkungan kekristenan. Mungkin dulu yang rohani adalah suaminya. Mungkin istrinya tidak serohani suaminya. Atau dulu istrinya ditopang oleh suaminya, tapi setelah suaminya mati atau meninggalkan dia, kerohaniannya goncang. Mungkin dia mengalami depresi yang berat, sehingga di masa-masa yang kritis seperti itu, mereka melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Kita tidak dijelaskan di sini, mengapa mereka melakukan semua kebodohan tersebut. Tapi itulah salah satu persoalan yang ada. Nah, persoalan yang lain adalah, gereja tampaknya belum optimal dalam menangani para janda. Penanganannya tidak rapi. Penanganannya itu rasanya di mata Paulus masih perlu diperbaiki lagi. Misalnya kalau kita membaca, Paulus memberikan nasihat di ayat 9. Yang dibantu itu adalah janda yang usianya paling tidak 60 tahun. Jangan yang di bawah 60 tahun. Jadi tampaknya memang jemaat di sana mungkin sudah melayani. Tetapi pelayanannya mungkin kurang optimal. Yang ditolong mungkin terlalu banyak, mungkin tanpa seleksi, mungkin malah beberapa tidak bisa tertolong. Karena yang tidak layak ditolong, akhirnya ditolong. Yang layak ditolong, tidak mendapatkan pertolongan. Mungkin masih ada carut-marut di dalam pelayanan diakonia kepada para janda. Atau dengan kata lain sebetulnya, situasinya mungkin mirip dengan Kisah Rasul pasal 6. Pelayanan kepada janda-janda masih belum maksimal. Walaupun penyebabnya beda. Walaupun situasinya beda. Tetapi pelayanan kepada janda-janda masih belum maksimal. Dan kalau kita mau jujur, gereja kita dan banyak gereja di luar sana, kita kalau mau jujur kita mengakui bahwa pelayanan kita kepada para janda memang belum maksimal. Kita memang belum melakukan sampai pada batas yang seharusnya kita lakukan. Mungkin karena kita berpikir masih banyak pelayanan lain yang lebih urgent, yang lebih mendesak untuk dilakukan. Tapi inilah gambaran dari semua gereja sebetulnya. Banyak gereja, kalau tidak bisa dibilang semua, tampaknya belum maksimal menangani pelayanan kepada para janda. Persoalan yang berikutnya yang dialami oleh jemaat Efesus adalah sebagian jemaat sendiri yang punya janda di rumah mereka, mungkin ibunya janda, mungkin neneknya janda, mereka ternyata tidak memedulikan mereka. Sehingga Paulus beberapa kali menyinggung tentang hal ini. Di ayat 4, ayat 8, ayat 16, Paulus menyinggung bahwa kalau ada orang Kristen, dia harus belajar dulu untuk menunjang kehidupan, memenuhi keperluan janda-janda di rumah mereka. Ibunya yang janda, neneknya yang janda, orang-orang Kristen itu sendiri yang harus belajar untuk memenuhi keperluannya. Baru setelah itu gereja. Setelah mereka tidak mampu, baru gereja akan membantu. Jadi tampaknya ada masalah itu. Ada janda-janda yang hidupnya tidak senonoh, yang mungkin menyalahgunakan bantuan dari gereja untuk kesenangan hidup sendiri. Gereja sendiri penanganannya juga belum maksimal, dan setiap jemaat juga belum terlibat dengan baik di dalam keluarga masing-masing. Karena itulah Paulus menuliskan pasal yang kelima tadi. Dan di dalam khotbah hari ini kita akan belajar dua bagian besar. Pertama, kita akan belajar tentang bagaimana tanggung jawab gereja. Saya akan membahas sangat cepat di bagian ini karena bukan itu yang jadi fokus saya. Dan bagian yang kedua adalah mengapa setiap jemaat harus memedulikan keluarganya. Jadi pertama saya akan menerangkan secara cepat bagaimana tanggung jawab gereja. Lalu kita akan belajar mengapa setiap jemaat harus memedulikan janda yang ada di dalam keluarganya. Dan langsung saja kita melihat tanggung jawab gereja. Tanggung jawab gereja secara komunal atau institusional. Secara cepat yang pertama adalah memberikan tunjangan material kepada para janda. Di ayat yang ketiga dikatakan, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Hormatilah janda. Saudara menghormati di sini, kalau kita melihat kata yang dipakai di situ adalah timao. Menghormati ini bukan cuma sekadar sikap kita yang menghormati atau perasaan kita yang menghargai, tetapi menghormati di sini mencakup memberikan bantuan. Jadi ini bukan cuma sekadar perasaan atau sikap, tetapi tindakan. Mengapa saya yakin seperti itu? Karena kalau kita lihat di ayat 17 dan 18 dari pasal yang sama 1 Timotius 5, Paulus berkata, penatua yang bekerja keras, terutama yang mengajar, patut dihargai dua kali lipat. Lalu ada ayat di 18-nya, karena seorang pekerja berhak mendapat upahnya. Jadi menghormati penatua, menghormati rohaniwan, terutama yang berkhotbah dengan susah payah, mereka berhak mendapatkan upah dua kali lipat. Upah di sana pasti bicara tentang kebutuhan secara jasmania. Jadi menghormati di situ sebetulnya bukan cuma masalah sikap, perasaan, tapi tindakan. Alasan lain mengapa saya setuju seperti itu, karena kata timao itu juga muncul di dalam Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani kuno, dan di situ dipakai untuk perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, Keluaran pasal 20. Dan di dalam tradisi Yahudi, menghormati orang tua itu dipahami memelihara mereka, salah satunya memelihara mereka sampai mereka meninggal dunia. Dan itulah kritikan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi di dalam Matius pasal yang ke-15. Karena orang-orang Farisi itu tidak mau memelihara orang tua mereka sampai meninggal dunia dengan alasan uang untuk itu sudah dijadikan korban di Bait Allah, dan Yesus menentang itu. Bukan berarti Yesus menentang memberikan korban di Bait Allah pada waktu itu, tapi Tuhan Yesus ingin menentang sikap orang Farisi. Memberikan korban kepada Allah itu bukan pengganti, bukan substitusi bagi tanggung jawab untuk menghormati orang tua, yaitu melayani mereka, menyenangkan mereka, memelihara mereka sampai mereka meninggal dunia. Jadi saya yakin perintah Paulus di pasal yang kelima tadi, ayat yang ketiga, hormatilah janda-janda, bukan cuma sekali lagi masalah perasaan dan sikap, tapi tindakan memberikan bantuan. Tanggung jawab gereja yang pertama, memberikan bantuan kepada para janda. Tanggung jawab gereja yang kedua adalah menyeleksi kelayakan penerima bantuan. Ayat yang ketiga lagi saya bacakan demikian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Jadi Paulus memberikan keterangan, janda yang benar-benar janda. Mengapa perlu diberi batasan keterangan ini? Karena kata Yunani janda itu artinya memang sangat luas sekali. Semua orang yang ditinggalkan suaminya itu janda. Entah diceraikan, entah suaminya mati, entah suaminya itu minggat dari rumah, tidak pernah kembali, atau apapun juga, itu disebut sebagai janda. Bahkan kalaupun suami itu punya beberapa istri, kemudian ada salah satu istrinya diceraikan atau ditinggal, tidak diurusi, dalam konsep kuno, kata janda layak diberikan kepada mereka. Makanya Paulus melihat, waduh, kalau cuma kata janda, ada banyak janda. Makanya dia ingin menegaskan, yang benar-benar janda. Mengapa tidak menolong semua janda? Kalau kita melihat pasal yang kelima, sebetulnya Paulus memikirkan tentang kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan gereja. Kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan gereja supaya tidak disalahgunakan oleh janda-janda tertentu untuk hidup yang sembarangan. Misalnya kalau kita membaca di ayat yang ke-16, Paulus menasihati supaya setiap orang Kristen mengurusi janda-janda yang ada di keluarganya. Lalu dia mengatakan begini, sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Kalau memang ada orang Kristen yang bisa menangani sendiri, ya sudah, gereja jangan sampai terbebani. Lalu Paulus juga bicara tentang beberapa janda yang hidupnya tidak benar, yang nanti kita juga akan lihat bersama-sama. Ada beberapa janda yang hidupnya memang tidak benar. Mereka janda yang tidak benar-benar janda. Sehingga gereja harus selektif di dalam menolong mereka. Nah, Paulus memberikan kriterianya, atau lebih tepatnya Paulus memberikan patokannya. Janda-janda seperti apa yang disebut benar-benar janda? Misalnya di ayat yang kelima dikatakan, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Jadi janda yang benar-benar janda adalah orang-orang yang berharap penuh kepada Tuhan untuk seluruh hidupnya. Dan kita perlu tahu budaya kuno waktu itu, janda itu tidak punya pekerjaan. Biasanya sangat jarang ada wanita yang mandiri, yang punya bisnis sendiri. Dan kalau dia janda, tergantung suaminya. Suaminya kaya atau tidak. Kalaupun kaya juga tergantung suaminya baik atau tidak. Kadangkala dia ditinggalkan begitu saja, tanpa uang, tanpa aset. Dan mereka susah sekali untuk mencari pekerjaan. Maka mereka disebut ditinggalkan sendirian, tidak punya pengharapan sama sekali di dunia. Harapannya hanya kepada Allah. Hidupnya dihabiskan bukan dengan bergosip, tetapi dengan berdoa, permohonan dan doa. Dua hal yang berbeda. Permohonan itu berarti minta, kalau doa itu bicara tentang hubungan saja. Ya pokoknya ngeluh kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, memuji Tuhan, mensyukuri Tuhan, itu doa. Tapi kalau permohonan itu secara khusus, memang minta sesuatu kepada Tuhan. Jadi yang layak untuk ditolong adalah janda yang benar-benar janda, yang berharap penuh kepada Tuhan. Selain itu, Paulus juga memberikan patokan yang lain. Di ayat 9 dikatakan, yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun yang hanya satu kali bersuami. Jadi umurnya dibatasi, tidak kurang dari 60 tahun. Karena kalau janda muda dan sebagainya, mungkin mereka masih bisa menikah lagi. Dan itu yang dikatakan Paulus, lebih baik menikah lagi. Mungkin yang masih muda, mereka masih bisa bekerja dan menghasilkan uang untuk keperluan mereka. Tetapi kalau sudah 60 tahun, tidak mungkin mereka bisa menikah lagi dan tidak mungkin mereka bisa bekerja lagi. Janda-janda seperti ini yang layak untuk dibantu gereja. Nah sebaliknya, janda-janda yang tidak layak dibantu oleh gereja dijelaskan oleh Paulus. Yaitu di sini, Paulus memakai kata, yaitu janda-janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan. Bahasa Indonesianya begitu. Hidup mewah dan berlebih-lebihan, dalam bahasa Yunaninya spatalao. Lebih tepatnya hidup untuk kesenangan diri. Dan kata ini dipakai untuk orang-orang kaya yang menindas orang-orang miskin di surat Yakobus pasal yang kelima. Yang tidak peduli dengan upah orang-orang miskin, hidupnya dipakai untuk senang-senang. Dan kata ini juga dipakai untuk menyindir umat Tuhan di Perjanjian Lama yang disamakan dengan orang-orang Sodom dan orang-orang Gomora di dalam Yehezkiel pasal yang ke-16. Nah, saudara, kalau saya menyelidiki arti kata ini, kita akan tahu bahwa kata ini bukan cuma sekadar kesenangan, tapi kesenangan secara seksual, secara sensual, yang berkaitan dengan pemuasan birahi di sana. Kenapa saya yakin begitu? Karena pada waktu Paulus mengatakan janda yang layak ditolong di 1 Timotius 5, dia mengatakan yang hanya satu kali bersuami. Jadi yang bukan kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai begitu. Bukan, yang satu kali bersuami. Jadi orangnya benar-benar setia kepada suaminya. Lalu Paulus juga menerangkan bahwa di ayat 11, apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus. Paulus bicara tentang kebirahian di sini, tentang nafsu seksual di sini. Jadi janda-janda yang masih muda, yang masih punya birahi yang meluap-luap, disarankan oleh Paulus untuk menikah lagi. Sebab kalau tidak, khawatirnya mereka itu akan melakukan banyak hal yang berdosa. Dan kalau menikah juga Paulus menasihatkan, jangan dengan sembarang orang, tapi dengan orang yang percaya. Jadi tanggung jawab gereja memberikan bantuan. Yang kedua, menyeleksi siapa yang layak untuk ditolong. Dan yang ketiga adalah mendorong jemaat peduli dengan keluarga. Mendorong jemaat peduli dengan keluarga. Saya bacakan ayat yang keempat. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Bagian ini nanti akan saya terangkan lebih lanjut di sisa khotbah saya. Jadi gereja bukan hanya membantu para janda, tetapi juga menasihati dan mendorong keluarga mereka untuk lebih peduli. Karena tugas utama bukan di tangan gereja, tapi di tangan keluarga. Jadi kalau keluarganya orang yang percaya, maka orang yang percaya itulah yang seharusnya memedulikan dan memelihara, merawat orang tua mereka sendiri, nenek mereka sendiri. Dan di sisa khotbah saya ini, saya akan menerangkan mengapa setiap jemaat, kita secara individu, saya dan saudara, bukan gereja secara komunal, bukan gereja secara institusional, tapi setiap kita secara individual, mengapa kita harus peduli dengan ibu kita, mama kita yang janda, atau dengan nenek kita yang janda, yang tidak punya penghasilan apa-apa, yang hidupnya benar-benar memerlukan bantuan dari kita. Mengapa kita harus peduli dengan mereka? Dan kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, saudara, karena ini adalah tanda kesalehan yang sejati. Saya bacakan di ayat yang keempat. Ayat keempat, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama, bahasa Indonesia menerjemahkannya, belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. Nah, saya tidak tahu mengapa penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya begitu. Belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. Karena kalau kita melihat di dalam teks asli Alkitabnya, di dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai di situ bukan berbakti, tetapi kesalehan, menunjukkan kesalehan, godliness. Jadi kalau kita bicara tentang kata yang dipakai di sana, yaitu kata kerja eusebeo, artinya itu sebetulnya menunjukkan kesalehan. Dan kata ini biasa dipakai dalam relasi kita dengan Tuhan, bukan dengan sesama. Jadi kita menunjukkan kesalehan kita. Secara hurufiah bunyinya begini. Pertama-tama belajar untuk menunjukkan kesalehan kepada keluarganya sendiri. Jadi mengapa setiap kita perlu perhatian kepada orang tua kita, kepada kakek nenek kita, kepada keluarga kita yang lain yang membutuhkan? Mengapa kita perlu peduli terutama yang janda? Jawabannya adalah karena itu tanda kesalehan kita yang sejati. Jadi salahnya seseorang itu tidak diukur dari teologinya mendalam atau tidak. Bukan cuma diukur dari situ saja. Percuma kita punya sertifikat seminar teologi yang banyak, kita punya buku yang tebal-tebal, kita tahu begitu banyak doktrin, tapi kalau di keluarga sendiri kita tidak menjadi berkat. Ucapan kita seringkali melukai hati orang lain. Kita tidak peduli kepada orang lain. Keberadaan kita benar-benar membuat orang lain tidak nyaman di rumah kita. Apa gunanya semua yang kita ketahui tentang Allah itu? Kesalahan sejati dilihat di dalam keluarga. Karena itu saya suka berkata begini, kesalahan itu untuk dituntaskan. Karena itu kewajiban. Kesalahan itu untuk dituntaskan, bukan dipentaskan. Di keluarga, bukan hanya di gereja. Banyak orang berpikir bahwa kesalahan itu dipentaskan. Kita menunjukkan kesalahan itu dipentaskan di depan publik. Di depan gereja semuanya sabar, pandai berkorban. Gereja perlu apa dikit langsung mengulurkan tangan. Pendetanya pasti suka itu. Saya juga pasti suka. Kalau ada jemaat yang begitu dengar ada kebutuhan apa di gereja langsung mengulurkan tangan. Saya suka sekali. Saya bersyukur ada jemaat semacam itu. Tapi saya akan menjadi lebih bersyukur kalau ada jemaat yang bukan cuma ringan tangan membantu pekerjaan Tuhan di gereja, tetapi juga peduli dengan keluarganya yang ada di rumah. Anak-anak muda, jangan sampai engkau begitu aktif di dalam gereja, tapi begitu malas di dalam keluarga. Engkau begitu mau bekerja keras di dalam gereja, tapi di rumah engkau menjadi batu sandungan untuk orang tua. Kesalehan sejati diukur dari situ. Yang kedua, mengapa kita setiap kita perlu untuk memedulikan janda di rumah kita, anggota keluarga kita yang kurang beruntung. Yang kedua, karena wujud balas budi. Ayat yang keempat saya bacakan lagi. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti atau menunjukkan kesalehan, tadi kita sudah bahas, kepada kaum keluarganya sendiri, dan perhatikan, membalas budi orang tua dan nenek mereka. Nah, saya tidak tahu, bahasa Indonesia memang terkenalnya membalas budi gitu. Sedikit-sedikit di Indonesia itu mesti budi. Ini budi, ini ibu budi, ini kakak budi, dan seterusnya. Sampai membalas pun juga kita membalasnya budi. Balas budi kepada orang tua. Terlepas dari orang tua kita namanya budi atau tidak, kita tetap membalas budi. Terlepas dari yang diberikan orang tua budi atau tidak, ya tetap kita membalasnya budi. Nah, dalam bahasa Yunani, sebetulnya kata yang dipakai lebih jelas sih. Dalam bahasa Yunani bunyinya begini, kalau diterjemahkan secara harfiah. Membayar balik sebagai kompensasi kepada orang tua. Membayar balik sebagai kompensasi kepada orang tua. Orang tua itu pasti tidak minta dibayar. Orang tua itu pasti tidak berpikir bahwa nanti orang tuanya, anak-anaknya harus membayar semua pengorbanannya. Saya pikir hampir semua orang tua tidak punya pandangan seperti itu. Orang tua dengan sukacita, walaupun bukan mudah, tapi dengan sukacita penuh kasih sayang merawat anak-anak mereka sampai besar. Nah, sebetulnya walaupun orang tua tidak meminta balik, tidak menuntut balik, tapi dari pihak anak harus memberikan bayaran balik sebagai kompensasi kepada orang tua. Beberapa waktu yang lalu, Kapolri yang baru mengatakan bahwa dia tidak mau mengurusi perkara perdata ganti rugi antara anak yang menuntut orang tua. Karena di Indonesia beberapa bulan terakhir ada beberapa kasus anak menuntut orang tuanya. Ada yang menuntut sampai 3M gara-gara masalah warisan, ada yang menuntut macam-macam karena orang tuanya dianggap salah begitu. Menuntut ganti rugi. Dan ini merupakan aib bagi masyarakat kita. Coba saudara dengarkan kalimat saya begini. Jika Anda menghitung pengorbanan orang tua, Anda tidak akan hitung-hitungan lagi dengan mereka. Jika Anda menghitung pengorbanan orang tua, Anda tidak akan hitung-hitungan lagi dengan mereka. Coba pikirkan, biaya melahirkan berapa? Mengandung saudara itu tidak mudah. Kalau disuruh membayar, siapa yang mau 9 bulan misalnya mengandung itu nambah berat badannya bisa 20 sampai 25 kilo mungkin paling sedikit ya 15 sampai 25 kilo. Pegel semua saudara pinggangnya. Belum dia memberikan ASI. Berapa yang saudara harus bayar ASI susu yang lebih baik daripada susu yang lain yang dihasilkan oleh pabrik, katanya banyak orang begitu. Kalau kita disuruh membayar, kita mau bayar berapa? Tiap jam yang orang tua berikan kepada kita 24 jam seumur hidup kita. Bayangkan seandainya 1 jam orang tua minta dibayar $10. Kita bisa bayar apa sih? Coba merenung sebentar dan hitung semua pengorbanan orang tua. Maka kita tidak akan hitung-hitungan lagi dengan orang tua. Nah, saudara, di Amerika itu situasinya benar-benar unfortunate. Sebagian benar-benar sangat disayangkan. Orang tua dengan anak seringkali hubungannya tidak harmonis. Anak umur 18 tahun diusir atau dikondisikan untuk keluar dari rumah. Dan kalau tetap ada di rumah, kadangkala beberapa orang tua menyuruh anaknya membayar sewa. Makanya ketika orang tuanya sudah tidak bisa apa-apa, tinggal di rumah anaknya, mereka juga disuruh bayar sewa oleh anaknya. Dan saya pernah mendengar waktu saya kuliah di sana. Saya ingat baik-baik, kita sebagai anak, kita harus belajar untuk memelihara orang tua kita. Jangan pernah hitung-hitungan dengan mereka. Yang ketiga, mengapa setiap kita harus peduli dengan orang tua kita? Karena itu adalah cara menyenangkan Tuhan. Saya bacakan lagi ayat 4. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Itu yang berkenan kepada Allah, atau terjemahan lain, karena itulah yang menyenangkan Allah. Itu yang benar-benar pleasing, menyenangkan di hadapan Allah. Mengapa Paulus perlu menekankan ini? Karena dia sadar memang merawat orang tua tidak mudah. Memelihara mereka sampai tua itu tidak gampang. Ada banyak orang yang berkata, orang tua itu kalau semakin tua, semakin menuntut kadangkala. Orang tua kalau semakin tua, itu seringkali seperti anak kecil, saudara. Iri hati, enggak diperhatikan, marah, salah sedikit menjadi sensitif dan sebagainya. Belum kita bicara tentang beberapa orang tua yang sudah pikun, punya kelemahan fisik dan seterusnya. Saya memahami bahwa merawat orang tua, memelihara orang tua memang tidak menyenangkan. Tapi dengarkan kalimat ini. Menyenangkan orang tua memang kadang tidak menyenangkan kita, tetapi pasti menyenangkan Tuhan. Pasti menyenangkan Tuhan. Kalau kita tidak bisa melihat sesuatu yang positif di dalam diri orang tua kita, mungkin dulu mereka bukan orang tua yang baik untuk kita. Mungkin orang tua kita itu menyebalkan sekali, sering melukai hati kita, tidak peduli dengan perasaan kita. Sekarang ketika mereka tidak bisa apa-apa, mereka tua bergantung kepada kita, mungkin kita tidak punya alasan di dalam diri mereka. Tapi kita pasti tetap punya alasan, yaitu kalau kita menyenangkan Tuhan. Kalau engkau tidak bisa melakukan itu untuk menyenangkan mereka, lakukanlah itu untuk menyenangkan Tuhan. Lama-lama saudara akan merasakan kesenangan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kenapa? Karena memelihara orang tua adalah kesempatan dan kehormatan. Paling tidak kesempatan untuk memberi penghormatan kepada Tuhan. Jadi memelihara orang tua itu kesempatan dan kehormatan. Paling tidak dari perspektif kita, kesempatan untuk memberi penghormatan kepada Tuhan. Marilah masing-masing kita, saudara, kita melihat bahwa apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, memelihara mereka sampai meninggal dunia, itu adalah kesempatan dan kehormatan. Ada banyak orang yang tidak sempat lagi memberikan perhatian yang memadai untuk orang tua mereka. Saya ada penyesalan sedikit, kenapa dulu ketika orang tua saya paling membutuhkan saya secara material, mengapa keadaan ekonomi saya belum memadai untuk menolong mereka? Sekarang ketika saya hidup di dalam kecukupan, orang tua saya sudah beberapa tahun yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Saudara, jangan sampai penyesalan-penyesalan semacam ini menimpa kita. Saya sudah berdamai dengan semuanya itu. Tetapi kalau boleh dibalik, saya ingin memberikan lebih banyak perhatian, lebih banyak bantuan kepada orang tua saya. Tapi itulah, Tuhan punya rencana yang lain, saya menerima semuanya dengan ucapan syukur, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu. Bagi kita semua yang masih punya orang tua, mari kita jangan menunda-nundanya. Yang terakhir, saudara, mengapa kita harus peduli dengan keluarga kita? Yaitu karena itu adalah ujian iman yang sejati. Ayat 8 saya bacakan. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang tidak mempedulikan keluarga disebut murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Terjemahan murtad di sini mungkin sedikit membingungkan kita. Secara hurufiah menyangkali iman. Tapi menyangkali iman di sini itu seberapa parah sih? Saya yakin mungkin kata murtad masih terlalu keras sekali untuk yang ada di sini. Karena kata menyangkali di sini pernah dipakai oleh Paulus di dalam surat 2 Timotius. Ketika Paulus berkata, kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Kalau kita menyangkali dia, dia pun akan menyangkali kita. Maksudnya apa sih? Maksudnya di situ begini, saudara. Apakah ini berbicara tentang penyangkalan yang mutlak dan final? Sebetulnya tidak sih. Paulus tidak mengatakan bahwa ini murtad sampai final. Karena kita tahu orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak mungkin sungguh-sungguh terhilang. Dia bisa terhilang sementara, tersesat sementara, tapi tidak mungkin terhilang. Jadi bisa tersesat, tapi tidak mungkin terhilang. Karena Tuhan yang menyelamatkan adalah Tuhan yang memelihara iman orang itu. Yang dimaksud di sini menyangkali iman itu berarti hidupnya tidak cocok dengan imannya. Itu Paulus juga katakan di 2 Timotius 3 ayat 5. Ada orang yang beribadah tapi memungkiri, menyangkali kuasa ibadah. Jadi ada orang yang beribadah tapi memungkiri kuasa Allah yang bisa bekerja di dalamnya. Apakah orangnya tidak beribadah? Tetap beribadah. Jadi bukan meninggalkan total. Maksudnya Paulus menyangkali iman atau bahasa Indonesia murtad di sini adalah hidupnya tidak cocok dengan imannya. Dan Paulus memberi tambahan, bukan cuma itu. Tapi orang ini lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Mengapa lebih buruk dari orang tidak beriman? Karena kalau kita membaca dalam literatur-literatur kuno di luar Alkitab, Kita menemukan menghormati orang tua sampai mereka meninggal dunia adalah kebajikan yang sangat ditekankan. Bahkan ada hukum Yunani kuno yang mengatakan begini, kalau ada anak yang tidak memperhatikan orang tua sampai meninggal dunia, anak itu dicabut warga negaranya. Dia kewarganegaraan Yunaninya bisa dicabut. Bahkan di dalam dunia orator, pidato di depan publik yang sangat terkenal di dalam budaya Yunani Romawi, itu ada orang-orang yang mengusulkan. Para orator itu harus orang yang menghargai orang tuanya. Kalau tidak menghormati orang tuanya, dia dilarang jadi orator. Kenapa? Karena dia seperti munafik gitu. Di depan orang, di atas panggung, kelihatannya hebat. Tapi di dalam keluarga, mereka menjadi orang-orang yang sangat menyebalkan untuk keluarganya. Karena masih banyak contoh-contoh lain. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di luar Alkitab, yang sangat menekankan menghormati orang tua, merawat orang tua sampai tua. Nah, bagaimana dengan orang Kristen yang tidak mau melakukan itu? Ya, Paulus bilang kamu lebih buruk daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya ingin mengingatkan kita sebagai penutup khotbah saya dengan kalimat ini. Tidak menghidupi Injil lebih buruk daripada tidak mempercayainya. Tidak menghidupi Injil lebih buruk daripada tidak mempercayainya. Kalau saudara tidak percaya Injil, orang tidak akan menuntut saudara terlalu tinggi. Karena memang saudara tergolong orang dunia, orang yang tidak percaya, unbelievers. Tapi begitu saudara mengaku percaya Injil, tapi hidupmu tidak sesuai Injil, disitulah saudara menjadi batu sandungan dan itu lebih buruk daripada orang lain. Orang menuntut saudara ekspektasinya tinggi dan saudara gagal memenuhi ekspektasi itu. Sebagai orang yang sudah dihidupkan oleh Injil, digerakkan oleh Injil, diselamatkan oleh Injil, seharusnya kita berbelas kasihan dong kepada anggota keluarga kita yang tidak mampu, ibu kita yang janda, mama kita yang janda, nenek kita yang janda, pokoknya anggota keluarga kita yang tidak mampu, yang tidak punya sumber penghasilan. Mereka yang benar-benar membutuhkan uluran tangan kita, enggak bisa lagi bekerja. Mereka hidupnya juga bukan untuk foya-foya. Mereka sangat menantikan uluran tangan kita. Sebagaimana kita dulu tidak berdaya, tanpa harapan. Tapi Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan kita yang tidak punya harapan. Seharusnya Injil itulah yang kita hidupi. Pertanyaan saya adalah begini, saudara. Kalau kita tidak lebih baik daripada dunia, bagaimana dunia akan tertarik dengan kita? Kalau kita tidak lebih baik dari dunia, bagaimana dunia akan tertarik dengan kita? Karena pertanyaan ini benar-benar menghuncam ke dalam hati saya, hati saudara. Dan biarkan Roh Kudus bekerja, mengoreksi hati kita, membuang semua pembenaran-pembenaran, alasan-alasan itu. Dan biarlah hati kita ditujukan kepada salib Kristus yang mau menerima kita apa adanya dan mengubah kita menjadi sama seperti Dia, yang mau membayar harganya untuk kita yang tanpa harapan. Biar Injil itu yang akan terus menggerakkan hati kita. Kiranya kita menjadi berkat di tengah keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Karena kami seringkali menjadi orang-orang yang gagal. Gagal untuk peduli dengan keluarga kami. Gagal meluangkan waktu lebih banyak. Gagal memberi perhatian yang memadai kepada anggota keluarga kami. Bahkan kami mungkin di rumah menjadi batu sandungan, ya Tuhan. Kami menjadi orang yang menyebalkan bagi anggota keluarga yang lain. Tuhan, ampunilah kami. Ajar kami untuk berani berkorban bagi anggota keluarga kami. Sama seperti Kristus mau berkorban bagi kami. Kiranya Injil Yesus Kristus terus-menerus menggerakkan dan memampukan kami. Terima kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita.
Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 082233349555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati. In grace.